Osmo Haaviston luento, Jeesuksen toinen tulemus, kuudes osa, versio A, Antikristus. Ymmärtääksemme tätä ihmisymmärrykselle liian vaikeaa kysymystä, meidän on syytä ensiksi paneutua, mitä apostolit uskoivat Antikristuksesta. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä 4:3 sanotaan, ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Siis näytti, että apostolit uskoivat ennen kaikkea, että käsite Antikristus on henki, ja tämä henki oli jo apostolien aikana vaikuttamassa. Ainakin silloin loppuaikoina, ehkä Johannes kirjoitti tämän noin vuonna 90 Jeesuksen syntymän jälkeen. Johanneksen kirjeessä niin ikään toisessa luvussa ja 18 sanotaan, lapsukaiset, nyt on viimeinen aika, ja niin kuin te olette kuulleet, että Antikristus tulee, niin onkin nyt monta Antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että on viimeinen aika. Tämä jäi osoittaa, että apostolit eivät uskoneet, että Antikristus tulisi esiintymään yhtenä persoonana, vaan Antikristus tulee esiintymään monena persoonana, ja niin kuin Johannes sanoi, jo silloin oli ilmennyt. Sitten katsomme Antikristuksen lähtökohdan. Seuraava jae. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme, sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin olisivat meidän kanssamme pysyneet. Jae 22 määrittelee tätä asiaa. Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää, että Jeesus on Kristus? Hän on Antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. Toisessa Johanneksen kirjeessä jakeessa 7 sanotaan näin, sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva. Tämä tämmöinen on villitsijä ja Antikristus. Siis Antikristus tuli apostolien mielestä ennen kaikkea esiintymään henkenä. Ja sitten, tai sanoisin paremminkin henkinä, sanon monessa persoonassa monikossa, siis ensimmäisen Johanneksen kirjan 4:1 osoittavat tämän. Ja haluaisin tässä yhteydessä jo painottaa nimenomaan 4:ssä, että meillä on 4:n mukaan, meillä on voittovoima yli näiden henkien. Tässä sanotaan, lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on suurempi kuin se, mikä on tässä maailmassa. Sitten näitä villitseviä henkiä sanotaan Antikristukseksi. Nykyinen ajattelutapa on, että Antikristus tulisi olemaan tuollainen suuri superpoliittinen johtaja, jota kansat etsivät, ja sen lähtökohta olisi politiikka. Mutta Raamattu ei osoita näin. Siis tämä ensimmäinen Johanneksen kirja 2:19 sanoi, meistä he ovat lähteneet. Siis Antikristuksen lähtökohta on seurakunta, tai sanoisin paremminkin uskonnollinen maailma. Ja näemme nyt Antikristuksen näin, että se on ennen kaikkea henki. Sen lähtökohta on uskonnollinen maailma. Käsite Antikristus on laaja, on monta henkeä. Ja sitten kun ne maailmassa ilmenevät ihmisenä, ilmenee monena persoonana, myöskin villitsevinä oppeina. Toisessa tessalonikalaiskirjeessä, toisessa luvussa puhutaan laittomasta. Yleensä käsitetään, että tämä on Antikristus. Ilmestyskirjan 13:n alkuosa puhuu ensimmäistä pedosta, jota käsitetään, että tämä on Antikristus. Mutta tahtoisin kiinnittää huomioon siihen, että Raamattu ei sano, että kumpikaan näistä on Antikristus. Ilmestyskirja 13, ja luemmekin tämän luvun alusta tästä ensimmäisestä pedosta. Ja minä näin pedon nousevan merestä. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä, ja sarvissa 10 kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikään kuin karhun, ja sen kita niin kuin leijonan kitaa, ja lohikärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikään kuin kuoliaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen, kuka on pedon vertainen ja kuka voi sotia sitä vastaan. Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen vajansa, niitä, jotka taivassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat, kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämän kirjaan hamasta maailman perustamisesta. 17. luku jakeesta 8. Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen, ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva. Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on. Ne 7 päätä ovat 7 vuorta, joiden päällä nainen istuu, ne ovat myös 7 kuningasta. Heistä on 5 kaatunut ja 1 on viimeinen, eikä ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymään. Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse 8 ja on 1 noista 7 ja menee kadotukseen. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ovat 10 kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat 1 hetkeksi pedon kanssa. Näillä on 1 ja sama mieli, he antavat voimansa ja valtansa pedolle, ja he sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät, sillä hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas, ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa. Palaan seuraavassa kasetissa tai käsittelen seuraavassa kasetissa kysymystä, minkä tähden määrätyt Raamatun ennustukset kirjoitettiin kuvakielellä. Tämä nyt, mitä luin, on kaikki kuvakieltä. Tässä 17. luvussa puhutaan suuresta portosta. Ja yleensä tämä käsitetään näin, että tämä portto ei ole mikään persoonallinen olento, vaan tämä on symboli turmeltuneista kirkosta. Mutta ihmettelen sitten, kuinka epäjohdonmukaista on Raamatun tulkinta. Tämä portto ratsastaa pedon selässä. Portto tulkitaan symbolina, mutta sitten tämä peto, jolla hän ratsastaa, tämän tulkitaan olevan usein persoona. Nyt joissain Raamatun käännöksissä, englanninkielisissä, saattaa olla muissakin ilmestyskirjan 13. luvun päälle kirjoituksissa olevan, että tässä on kysymys antikristuksesta. Mutta tahtoisin sanoa, että tässä 13. luvussa ei sanota, nimenomaan ei sanota, että tämä peto on antikristus sen enempää kuin toisen tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa. Ja jos nyt olisi suoranaisesti tämä peto antikristus, niin ihmettelen, miksi sitä ei olisi sitten Raamattuun kirjoitettu. Minä ajattelen, että jos se olisi Antikristus, niin se olisi varmaankin kirjoitettu tähän. Mutta nyt on ymmärrettävä niin portto, niin myös tämä peto on symboli, jota käymme käsittelemään. Tämä peto nousi merestä. Raamatun kuva kielellä meri usein kuvaa kansojen merta, tuollaista epämääräistä, järjestymätöntä, kuohuvaa kansajoukkoa, joka esiintyy kapinoiden ja muiden kansojen nousujen aikana. Ja nyt tämä peto nousi tällaisesta, sanoisin, anarkisesta yhteiskuntatilasta. Nyt muuten vielä mainitsen tästä, että peto kuvaa valtakuntaa. Jos mennään Danielin kirjaan, Danielin näyssä, 7. luku 23. jae, niin täällä sanotaan näin, neljäs peto on neljäs valtakuntaa. Ja meidän pitäisi nyt ajatella käsittää tätä näin Raamatun yhtenäisyyden vuoksi, silloin kun kuvakieltä tulkitaan, koska nyt näyttää olevan samasta pedosta kysymys tässä Danielin kirjan paikassa, minkä mainitsin, siis 7. luku ja 23, on samasta pedosta kysymys kuin tässä ilmestyskirjan 13. luvussa, niin tämä ei olekaan tuollainen persoonallinen olento, vaan se on valtakunta. Samoin Daniel 8.20, sanotaan kaksisarvinen oinas, jonka sinä näit, on Median ja Persian kuninkaat. Tässä siis tuodaan esille, että tämä peto kuvasi kuninkaita, tai siis oinas, eläin, ja useampaa kuningasta. Raamatun kuva kielessä kuningas tai sarvet usein kuvaavat kuningasta, kuten Daniel 7.24, ja ne 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka nousevat sitä valtakunnasta. Daniel 8.22, ja että se särkyi, siis sarvi, ja 4 nousi sen tilalle, se on 4 valtakuntaa, nousee sitä kansasta, ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän. Nämä luin siksi, että ymmärrämme Raamatun kuvaa kieltä, siis peto, valtakunta, sarvet kuvaa kuningasta, ja nyt kun mennään syvemmälle tässä asiassa, niin sarvet eivät kuvaa vain kuningasta, vaan ne kuvaavat valtakuntaa myöskin, tai hallitusjärjestelmää, on vain Raamatussa usein sanottu sen tähden, että kuningas, koska Itämailla muinoin, kuningas itse asiassa omisti valtakuntansa. Ja jos nyt syvemmin usein katsotaan Danielin kirjasta, niin ei ollut vain kysymys, kun oli sarvesta kysymys yhdestä kuninkaasta, vaan hänen valtakunnastaan ja sen hallitusjärjestelmästään. Rooman muinainen valtakunta jakaantui Itä- ja Länsi-Roomaan vuonna 364 jälkeen Kristuksen, ja sitten kansainvaelluksen pyörteissä vuonna 476 se hajosi, ja sitä muodostui sitten useita Euroopan valtioita, sanotaan näistä valtioista, tai hajosi noin 10 valtakuntaa. Käytän tässä nimitystä noin 10, koska usein näissä tutkinnoissa on sellaista turhaa saivartelua. Tahtoisin sanoa, että Raamattu on joskus vähemmän tärkeissä asioissa aika paljon suurpiirteinen, eikä rasita meidän ajatuksiamme aivan turhan tarkoilla luvulla ja sanonnoilla. Otan tähän väitteeni tueksi Matteuksen evankeliumin 1. luvun 8. jakeen. Aasalle syntyi Joosafat, Joosafatille syntyi Jooram, Jooramille syntyi Ussia. Ja nyt jakeessa 17 sanotaan, näin on sukupolvia Abrahamista Daavidiin, kaikkia 14 polvea ja Daavidista Babylonin siirtämisen 14 polvea. Mutta jos nyt tutkitaan vanhasta testamentista tätä 8. jaetta, niin Ussia ei ollutkaan Jooramin poika, vaan siitä väliltä puuttuu kokonaista 3 sukupolvea, ainakin 3, jotka olivat kuninkaita. Mutta tässä luettelossa on sanottu, että oli 14 sukupolvea, siinä on otettu huomioon vain tärkeimmät sukupolvet. Ja nyt kun Raamattu puhuu näistä pedon 10 sarvista, mitkä ymmärretään, että tämä oli jakantunut Roomaa, niin se ei tarvitse välttämättä merkitä jokaista valtiota, vaan noin 10 pääasiallista valtiota. Me saamme saivartelut jo jättää pois ja rajankäynnit ja kiistelyt, että kuuluuko nyt se ja se pikkuvaltio siihen vai eikö se kuulu. Tässä on vain tämä pääasia kuvattu. Nyt sitten on käsitetty näin, jotka ajattelevat, että tuleva 7 vuoden viha-aika syntyy niin sanottu 10-valtioliitto, jonka johdossa on antikristus. Ja kovasti nyt kohutaan siitä, että onko tämä EEC sitten muodostumassa Euroopan yhdysvalloiksi, jonka johtoon sitten nousee antikristus. Tällainen ajatus tietysti on kovasti ruokkimassa sensaatiota, sensaationhaluisia ihmisiä tämä kiinnostaa, mutta minä sanoisin, että ei ole minkäänlaista Raamatun tukea ja pohjaa siihen, että EEC:stä syntyisi sitten Euroopan 10-valtioliitto, tai sanon niin, että tätä Euroopan 10-valtioliittoa ei tule enää lainkaan syntymään. Ilmestyskirjan peto nousi merestä, siis kansojen kuohuasta merestä, oli kansainvaellus 300- ja 400-luvulla jälkeen Kristuksen, joka jauhoi Rooman valtakunnan palasiksi, ja silloin syntyi nämä 10 Euroopan valtiota. Niitä on turha sijoittaa enää niiden syntymistä tänne myöhempään ajankohtaan. Rooman maailmanvallan tilalle Rooman valtio käsitti siihen asti lähes koko silloin tunnetun maailman, ja tämän valtion tilalle syntyy uusi valtiollinen järjestelmä, jossa oli pääasiallisesti noin 10 valtiota, ja sitten tästä järjestelmästä on jäänne vieläkin olemassa. Sanon siis, että Euroopan valtiojärjestelmä pohjautuu tämän jäänteen perustalle. Seuraavalla kasetilla mahdollisesti teen joitain aikalaskelmia, niin arka kuin niihin olenkin, ja perustelen sitten näitä aikakysymyksiä. Mutta nyt paneudumme tähän ilmestyskirjan petokysymykseen. Jakeessa 5 sanotaan näin, sille annettiin suupuhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta. Tämähän on 3,5 vuotta, eli 1260 päivää. Danielin kirjassa sanotaan 7.25 tästä pedosta, ja hän puhuu sanoja korkeinta vastaan, ja hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lait, ja ne annetaan hänen kätensä ajaksi, ja 2 ajaksi, ja 2,5 ajaksi. Tämä aika ymmärretään, että se on vuosi, 2 aikaa on 2 vuotta, 2,5 aikaa 2,5 vuotta, siis jälleen saamme 42 kuukautta, eli 1260 päivää. Mutta nyt muistamme, että Danielin kirjan 9. luku 24. jae. Tässä kun puhutaan 70 viikosta, niin nekin, jotka uskovat 77 vuoden vihan aikaan, ja nimenomaan ne tulkitsevat, että nämä eivät olekaan todellisia viikkoja, vaan on kysymyksessä vuosiviikkoja. Ja minusta olisi hyvin epäjohdonmukaista, kun samassa Danielin kirjassa, samanlaisissa ennustuksissa, ei käsitetä viikkoa viikkona, päivää päivänä, niin toisessa paikassa se otettaisiin kirjaimellisesti. Vaan niin kuin olen aikaisemmin perustellut, niin tämä tulkittava, tämä aika, 2 aikaa ja 2,5 aikaa, 1260 päivää, että se on 1260 vuotta, samoin tämä pedon hallitus, ilmestyskirja 12 jae 5, se on 1260 260 vuotta. Tai noin. Olen hieman taas suurpiirteinen näissä. Rooman paavi sai varsinaisesti täyden vallan koko kristikunnassa noin vuonna 610, ja sitten hänen valtansa kohtasi suuren romahduksen, lopullisen romahduksen, jos niin sanoisin, 1870, kun prinssi Victor Emmanuelin sotajoukot riistivät häneltä Italiasta loputkin pikkuvaltiot, valloittivat Rooman ja puristivat paavin Vatikaaniin. Ja tämä aika vuodesta 610 vuoteen 1870 on juuri tämä 1260 vuotta, eli 1260 päivää Raamatun kielellä. Tämä oli tämän paavin varsinainen mahtava hallitusaika. Tosin tässä on hieman oltava tuollainen suurpiirteinen, sillä länsikirkkoja oli jo kehoitettu tai ne olivat mukautuneet jo Rooman hallintaan vuonna 416. Ja Rooman keisari Valentin III käski vuonna 445 länsikirkkojen totella Rooman piispaa, joka jo ennen sitä tosin oli julistautunut paaviksi, mutta vasta 600-luvulla paavista tuli koko kristikunnan pää. Paavin vallan luhistuminen ei niin ikään ollut aivan nyt tuossa yhdessä vuodessa 1870. Se alkoi jo uskon puhdistuksessa, tai uskon puhdistuksellakin oli edelläkävijät. Sitten vallankumoukset jauhoivat Rooman kirkkoa kovasti palaisiksi, esim. Ranskan vallankumous ja niin edelleen. Menemme ilmestyskirjan 17. lukuun. Ja luemme sieltä näin. Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on. Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu. Ne ovat myös seitsemän kuningasta. Heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut. Ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas ja on yksi noista seitsemästä ja menee kadotukseen. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ovat 10 kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Tämä on aika mystillinen Raamatun paikka ymmärrettäväksi. En pyri antamaan nyt kaikissa näissä asioissa lopullista vastausta, vaan haluan jättää jotain kuulijoille itselleen. He saavat itse tutkia ja itse tulkata näitä asioita sitten Jumalan sanan valossa, mutta annan joitain tietoja, mitä voisi tutkia. Tässä jakessa 8, kun mainitaan näin, peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen. Niin tästä Dei-kommenteissaan sanoo, että tämä on ollut muinainen Kreikan valtio, jota ei sillä hetkellä, kun Johannes kirjoitti, sillä hetkellä ollut, mutta sitten on myöhemmin taas tämä valtio ilmestyvä. Ja Deik sanoo, että nämä seitsemän päätä, sillä nämähän ovat Raamatun mukaan seitsemän valtakuntaa, eli seitsemän kuningasta, niin Deik sanoo, että nämä ovat valtakunnat, jotka ovat syyllistyneet erikoisesti juutalaisten vainoamiseen. Ensimmäinen Egypti, sitten Assyria, Babylonia, Medo-Persia, sitten Kreikka, sitten muinainen Rooma ja sitten tuleva Rooma antikristuksen hallinnassa. Näin on hänen kommenttinsa. Minä kallistuisin tosin tässä mielipiteessä hieman toiselle kannalle. Tässä jakeessa 9 sanottiin näin. Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on. Ne seitsemän päät ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu, ja ne ovat myös seitsemän kuningasta. Mehän tiedämme, että Rooma on rakennettu seitsemälle kukkulalle, tai siellä on seitsemän pääasiallista kukkulaa tietysti. Ja sitten myöskin, että tämä tarkoittaa seitsemää kuningasta nämä päät. Nyt historioitsijat sanovat, että Rooma on hallinnut seitsemän valtion muotoa, ja ne ovat seuraavat. Kuninkaat, konsulit, diktatuurit, desemvirit, triumvivaarit, senattorit, keisarit. Toiset taas sanovat, että Johanneksen mennessä oli ollut viisi hallitusjärjestelmää ja parhaallaan oleva keisari oli kuudes. Hieman suurpiirteinen, että jos sieltä on jotain vähäisiä jätetty pois tai ei. Mutta ilman muuta nyt nämä 10 sarvea, mitä pedolla on, 12 jakeessa, niin nämä 10 sarvea, jotka sinä näit, ovat 10 kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta. Siis Johanneksen päivinä, kun hän näki tämän ilmestyksen, nämä 10 sarvea eivät olleet vielä saaneet kuninkuutta. 2 nyt hieman vielä näitä päitä, siis jakeista 10. Heistä on 5 kaatunut. 1 on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymään. Ja peto, joka on ollut, ja jota ei enää ole, on itse 8 ja on 1 noista 7 ja menee kadotukseen. Tämä on aika mystillistä kuvakieltä. Mutta ensiksi ymmärrämme tässä, että 5 hallitusmuotoa, eli kuningasta, on mennyt. 1 on, jonka täytyy tarkoittaa silloista Rooman hallitusjärjestelmää, siis keisarin hallitusjärjestelmää. Sitten sanotaan, viimeinen ei ole vielä tullut, siis tämä 7. Ja tämä on se hallitusjärjestelmä, että kun Rooman hallitus, Rooman valtakunta hajosi kansainvaelluksessa, niin se ajantui 10 eri valtioon. Tämä on se 7. Ja tästä sanotaan, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymään. Seuraava ja on vielä mystillisempi. Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse 8. Ja on 1 noista 7. Ymmärrän tämän mystillisen Raamatun paikan siten, että nämä 5 kuningasta, jotka ovat kaatuneet, ne ovat olleet 5 hallitusjärjestelmää, mitkä olivat Roomassa ennen Johannesta. 6 oli keisarin järjestelmä, joka oli Johanneksen aikaan. Sitten 7 ei ollut vielä tullut 10 jaken mukaan. Ja tämä 7 on tämä 10 valtiojärjestelmää. Ja sitten tämän 10 valtiojärjestelmän päänä on omalaatuinen johtaja, ja hän on Rooman paavi. Tässä kun sanotaan jakessa 11, on itse 8. Mutta kuitenkin sitten jatketaan, ja on 1 noista 7. Rooma oli joskus hallinnut diktatuurijärjestelmää, ja siinä mielessä sanotaan, että on 1 noista 7, että se on myös tämä 1 järjestelmä, joka jo aikaisemmin on esiintynyt diktatuurijärjestelmään. Luemme 17. luvun 3. jakeen, ja hän vei minut hengessä erään maahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakampunaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Tämä peto tarkoittaa, ja nainen sen selässä, että tämä Porto oli alistanut maallisen vallan alamaisekseen ja käytti tätä sitten näitä 10 valtakuntaa eli 10 kuningasta sitten tarkoitusperiänsä ajamiseksi. Mutta kun toiset ajattelevat, että tämä peto on persoonallinen olento, Niin katsotaan, miten tässä käy, jos niin ajatellaan. Otetaan siltä sarvet pois. Nehän tarkoittavat 10 valtakuntaa. Otetaan siltä päät pois, 7 päätä. Ne ovat 7 valtakuntaa, eli kuningasta hallitusjärjestelmää. Mitä tälle lopuksi jää? Ei oikeastaan mitään. Ja tässä mielessäkin me näemme, että tämä on vain symboli, tämä peto tästä järjestelmästä. Luemme 13 jakeen. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. Tämän antikristillisen järjestelmän
on sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa, sen nähden ja saattaa maan ja sinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa sitä, jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä niin, että saa tulenkin taivasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Ja se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaavaja, joka virkosi. Ja sillä annettiin valta antaa pedonkuvalle henki, että pedonkuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedonkuvaa, ne tapettaisiin. Ymmärrän nyt näin, että tämä toinen peto on tämän ensimmäisen pedon varsinainen taistelukäsi. Ja tämän, mitä tämä peto tahtoo sanoa, tämä on symboli roomalaiskatolisesta ja tietysti muistakin luopuneista kirkosta, niiden papistosta, jonka johdossa sitten on paavi. Historian tutkijat sanovat, että monet katoliset munkit, ne osoittivat tavattoman suurta epäitsekkyyttä koskien heidän omaa elämäänsä. He eivät halunneet rahaa eikä varoja itselleen. Mutta he saattoivat olla samanaikaisesti sangen ahneita oman luostarinsa varallisuuden kartuttamiseksi. Ja sangen innokkaat oman kirkkonsa, oman järjestönsä, maallisen ja muun vallan lujittamiseksi ja tukemiseksi, vaikka eivät itselleen pyytäneet valtaa, ei omaisuutta, ei kunniaa, niin he halusivat tukea omaa järjestöään, hankkia sille valtaa, kunniaa ja rikkauksia. Ja tässä jakeessa 11 sanottiinkin, ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli 2 sarvea niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkia ensimmäisen pedon valtaa. Ja saattaa maan ja sinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa. Tässä nyt oli tämä, että kaikki tämä työ, mitä nämä jopa epäitsekkäät Rooman kirkon jäsenet ovat tehneet, niin kaikki vain meni tämän järjestelmän tukemiseksi. Ja nyt tahtoisin sanoa varoittavat sanat, koska historia toistaa itseään, että tässä meille nykyajan kristityille on suuri varoitus. Voi olla niin, että mekään emme nyt aina etsi kunniaa itsellemme, vaan saatamme olla siinä mielessä epäitsekkäitä tai näyttää, että olemme epäitsekkäitä. Mutta olemme sangen innokkaita oman järjestömme, oman seurakuntamme, oman herätysliikkeemme, kirkkomme tukijoita. Ja sitten luonnollisesti tästä on seuraus, että hyöty sitten on koituva meille itsellemme, jos olemme kovin innokkaat, vaan se on se meidän kustannusliike, se on meidän järjestö, meidän seurakunta. Ja nyt on näin, että Antikristus on erittäin viisas. Eihän se sano, että minä olen Antikristus, vaan se osaa sitten peittää varkain tavon jälkeensä. Ja myöskin tämän kunnian, vallan ja rahan himonsa se on kätkenyt ja nykypäivinäkin osaa viekkaasti kätkeä. Sillä jos nyt tänä päivänä Jumalan valtakunnan työntekijä joku kehuu itseään ja saavutuksiaan, niin se heti paljastetaan. Ahaa! Ei tätä voida hyväksyä, hän kehyy itseään. Mutta on paljon vaikeampi paljastaa sellaista itsekkyyttä, jos kehuu omaa kirkkoaan. O tätä herätystä, jota Jumala nyt käyttää ja jonka pyhä henki on nostanut ja jossa Jumala nyt toimii. Ja takana kuitenkin sitten minä itse. No tällä Rooman karitsalla, joksi nyt tätä niin nimittäisin, tämän toisen pedon päätä, sillä oli karitsan sarvet, niin tästä voisin kertoa seuraavaa, että luostarit esimerkiksi ihan harjoittivat paljon hyvän tekeväisyyttä ja monet syntyivätkin sille periaatteelle. Esimerkiksi fransiskaaninen luostarilaitos, he harjoittivat sairaanhoitoa, puutarhan hoitoa, opettivat sitä toisille. Kirkko saattoi lohduttaa kärsiviä, ainakin nimellisesti joskus tehdä hyviä töitä, armeliaisuutta osoittaa, mutta ennen kaikkea tietysti, kun oltiin varmoja sitten kannatuksen saamisesta, ennen kaikkea tätä osoitettiin omille kannattajille. Että tässä takana siltä oli tämä suuri vallan himo ja kunnian himo. Nyt oli tällainen munkki kuin Franciscus Assisilainen, josta niin kuin henkilönä, persoonana minusta olisi vain erittäin paljon hyvää sanottavana. Hän jakoi omaisuutensa, hän hoiti köyhiä, hän perusti luostarilaitoksen, mutta sanotaan, että hän varauksetta tunnusti paavin arvovallan. Hän eli silloin, kun paavin valta oli mahtavimmillaan. En tiedä, mitä hän kyllä sisimmässään ajatteli, mutta näin historia kertoi, että hän varauksetta tunnusti paavin ehdottoman auktoriteetin. Mutta sitten nyt näemme, että kaikki se työ, mitä hän teki, se meni kuitenkin tämän järjestelmän tukemiseksi, niin kuin sanotaan, että tämä toinen peto sai ihmiset kumartamaan tätä ensimmäistä petoa, palvelemaan tätä ensimmäistä petoa, että kaikki tämä vain, tämä hyvä assisilaisen työkin, se siinä mielessä tuli lopputuloksena lujittamaan kirkon valtaa, porttokirkon valtaa. Ja sitten seuraus kuitenkin oli, että parin sadan vuoden kuluessa hänen perustamansa luostarilaitoskin oli jo perin juurin turmeltunut. Ja nyt Raamatussa onkin kirjoitettu näin, Johanneksen ilmestys 18:4. Ja minä kuulin toisen äänen taivasta sanovan, lähtekää sitä ulos te minun kansani, että te tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Nyt Johannes kuuli tämän äänen tähän Babyloniin eli Porttoon nähden, että Jumalan palvelijan, Jumalan lasten, tulisi lähteä ulos siitä laitoksesta, että ne eivät tukisi sitä, eivätkä tulisi sen syntiin ja väärinkäytöksiin osallisiksi. Nyt tutkiessamme näitä petoja, kun tutki meitä symbolina, niin tässä on eräitä aika suuria vaikeuksia. Ja nämä ovat olleet niin suuria vaikeuksia, että jotkut Raamatun tutkijat ovat sitten päätyneet siihen, että se peto täytyy olla persoona. Ja nämä asiat eivät vielä olisi tapahtuneet, vaan ne tapahtuvat tulevaisuudessa, ettei nämä kaikki voi mitenkään sopia historiaan eikä Rooman kirkon valtaan. Luemme ilmestyskirja 13:13. Ja se tekee suuria ihmeitä niin, että saa tulenkin taivasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Tähän jakeeseen minulle joskus vuosia sitten, niin tähän jakeeseen vedoten perusteltiin, että se on persoona ja se on tulevaisuudessa sitten tapahtuvaa. Mutta meidän täytyy muistaa, että toisessa tessalonikkalaiskirjeessa toinen luku jae 9, kun puhutaan laittoman ilmestyksestä, niin sanotaan, kun se tunnustekojen voimalla siellä ilmestyy ihmeiden tunnustekojen, niin myöskin, että se ilmestyy valheen kaikella voimalla. Ja nyt tässä ilmestyskirjassa tämä koko kertomus pedosta, portosta, näin, tämähän on kuvakieltä. Tämä täytyy muistaa. Ja voimme nyt katsoa, että tämä tulen lankeaminen myöskin. Tässä on jotain sellaista. Nythän Paavin kirkko uskoi, että hehän edustavat Jumalaa ja myöskin Pyhää Henkeä. Ja helluntaipäivänä lankesi tuli taivasta, joskus aikaisemmin lankesi, niin totta kai heidän täytyy olla sitten tämän edustajana ja jollakin tavalla sitten selittää, että heillä nyt on sitten valta ja heidän keskuudessaan Pyhä Henki toimii. Siihen hyvin paljon liittyy Rooman kirkon toimintaan mystiikkaa, suoranaista valhetta. Heillä mukaan on ollut lostareissaan Jeesuksen ristin palasia, puun palasia ihmiset koskettaneet ja parantuneet. Heillä on hallussaan Jeesuksen käärin liinat ja kaikkea tällaista. Ilmestyskirja 13, jakeet 14 ja 15 sanoo näin, ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Ja se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaaveja, joka virkosi, ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Tässä on edelleen tätä kuvakieltä. Ja minä nyt olen nähnyt, kun kristityt kumartuvat rukoilemaan puupölkyn edessä. Olen nähnyt sitä tekevän buddhalaisten tuolla Kauko-idässä ja mitä hindut, kuinka he palvelevat epäjumaliaan. Mutta tämä on jotain järkyttävää, että kun kristityt ovat samassa asemassa Lontoossakin, näin siellä roomalaiskatolisessa kirkossa, kuinka siellä neitsyt Marian puupölkkykuvan eteen siellä kumarrettiin rukoilemaan, ja uskotaan sitten sen antavan rukousvastauksia välittävän ne Jumalan eteen. Enhän tietysti tästä asiasta sano lopullista varmuutta, mutta sanon näin, kun nyt tietysti Raamatun opettajalla on lupa, että tulkitsen asian näin, käsitän näin. Että esimerkiksi tämä, että sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki.
Niin tämä voi yksinkertaisesti vain viitata Marian ja pyhien palvontaan.
Ainakin seuraavat sanat viittaavat siihen, koska sanotaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Silloin kun Rooman kirkon valta oli mahtavimmallaan, siellä ei ollut minkäänlaista vaihtoehtoa inkvisiition edessä. Jos ihmiset eivät uskoneet neitsyt Mariaan, eivät kumartuneet rukoilemaan sen eteen, niin ilman kuulusteluja heidät saadettiin kiduttaa ja tappaa. Että näin tämä loppuosa näyttää aivan käytännössä toteutuneen. Sitten jakeessa 8 näyttää olevan jälleen vaikeus eräille, jotka lukevat tätä lukua. Siinä sanotaan näin, ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä. Jokainen, joka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämän kirjaan. Niin tämä ajatus, että kaikki maan päällä asuvaiset. Ja nyt sanotaan näin, että eihän Rooman kirkolla ole koskaan ollut valtaa yli koko ihmiskunnan. Kuuluisa Raamatun tutkija Dake sanoo kommenteissaan, hän uskoo tosin persoonallisia antikristuksia 7 vuoden vihan aikaan, mutta siitä huolimatta hän sanoo näin kommenteissaan, että kun 7 vuoden vihan aika on ollut ja mennyt, on ihmisiä eri puolilla maailmaa, jotka eivät ole vielä tienneetkaan antikristuksesta mitään. Ja hän väittää, että vaikka uskoo tähän 7 vuoden vihan aikaan, että tämä antikristuksen valta ylettyy vain lähinnä Eurooppaan, Keski-Eurooppaan ja sinne Välimeren maihin ja Lähi-Itään. Mutta minä, joka tarkastelen tätä asiaa historiallisesti, voin ottaa jotain historiallisia faktoja sen tueksi, että mitä tällä tarkoitettaisiin, että kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat. Daniel 2.38 sanotaan Nebukadnessarista, Babylonian kuninkaasta näin, jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu. Kuitenkin hän tosi asia on, että ei Nebukadnessarilla ollut valtaa yli koko ihmiskunnan, niin kuin me nyt sen ymmärrämme. Jakessa, saman luvun jakessa 39 puhutaan, sitten Kreikan tulevasta kuninkaasta, tarkoittaa Aleksanteri suuren valtakunta, että hallitsee kaikkia maata. 7. luvussa ja 23 niin ikään puhutaan sitten tästä neljännen pedon hallituksesta. Se syö kaiken maan. Ei, sen enempää Nebukadnessar kuin Aleksanteri suurkaan eivät ne hallinneet koko ihmiskuntaa niin kuin me nyt ymmärrämme. Mainitsin jo, että jossain asioissa Raamattu on suurpiirteinen, ei tahdo rasittaa meitä turhilla asioilla. Vaan muutamissa tapauksissa, kun on kysymys koko ihmiskunnasta, kaikista valtakunnista, niin sillä näytetään käsittävän silloin tunnettua maailmaa. Nebukadnessar, Aleksanteri Suuri hallitsivat lähes koko silloin tunnettua maailmaa, mutta ei sitäkään aivan kokonaan. Professori Saarisalo sanoi, että Jeesus puhui sinapin siemenestä kaikkein pienimpänä siemenenä, mutta hän sanoi, että tupakan siemen on kuitenkin pienempi, mutta kun ei silloin tunnettu tupakan siementä, niin Jeesus ei rasittanut heitä kuulijoitaan sellaisilla asioilla, joita he eivät tunteneet. Ja en tiedä, vaikka tiedemiehet nyt löytäisivät vieläkin pienempiä siemeniä kuin tupakan siemenet, mutta sen vaan mainitsen tästä, että Raamattu on usein käytännöllinen siinä, mitä se tuo esiin. Luemme Daniel 7, 21 ja jakeen 25. Se sarvi, jonka sinä näitte, jonka minä näin, sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät. Ja 25. Hän puhuu sanoja korkeinta vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lait, ja ne annetaan hänen käteensä. Ilmestyskirja 13 ja 7. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat, kansat ja kielet ja kansanheimot. 17. luku ja 14. jae. He sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät, sillä hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas, ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kansansa. Aikaisemmin ilmestyskirjassa, kun puhuttiin taistelusta lohikärmettä vastaan, niin sanotaan, he voittivat hänet karitsan veren ja todistuksensa sanan kautta. Nyt sekä Danielin kirja että ilmestyskirja, kun puhuu tästä pedosta, niin näyttää, että sillä on ollut vimmattu valta käydä sotaa ja hävittää Jumalan pyhiä. Ja tässä antikristillinen järjestelmä juuri käytti hyväkseen sitä maallista valtaa, minkä se oli saanut. Se oli alistanut nämä 10 kuningaskuntaa valtaansa. Siellä hän näytti ilmestyskirjassa, että ne olisivat vapaaehtoisesti jossa antaneet valtansa pedolle, siis se oli 17 ja 13. Näillä on yksi ja sama mieli ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle, mutta pian huomaamme, että tämä ei ollut vapaaehtoista, vaan heidät oli pakotettu siihen. Ennen kuin menemme siihen asiaan, tarkastelemme kuitenkin seuraavaa jaetta ilmestyskirjassa. Ja se on 13. luvussa, jae 10, jae 9 ja 10. Jos kenellä on korva, hän kuulkoon. Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu. Jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. Tämä minusta oli myöskin aika mystillistä ja sitten siinä mielessä erikoista, että kun tätä jotkut uskovat ovat koettaneet sovittaa joka asiaan kristittyjen elämässä ja yhteiskuntaelämässä. Ymmärrän tämän asian näin ja tämän antavat tukea, katsotaan jakeesta 2. ja sen kitaa niin kuin leijonan kitaa, ja lohikärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Nyt Raamattu kehottaa meitä olemaan kuninkaille ja hallituksille alamainen, koska Raamatun mukaan Jumala näkee, että huonokin yhteiskuntajärjestys on parempi kuin että olisimme anarkisessa tilassa, ei olisi minkäänlaista järjestystä. Mutta tämä ei merkitse siltä sitä, että tällaisessa hallitusjärjestelmässä siltä on vanhurskaus voimassa. Sillä nyt kun tämä peto, tämä kymmenvaltiojärjestelmä nousi valtaan, jota sitten Rooman kirkko käytti hyväkseen, niin sanotaan, että lohikäärme, siis perkele, antoi sille valtaistuimensa ja suuren vallan. Nyt tuona pimeänä keskiaikana, niin kuin vielä osittain vieläkin, hallitusistuimella ei istu vanhurskas Jumala, vaan siellä istuu jumalattomuus, siellä istuu vääryys. Tosin nykyisissä hallitusjärjestelmissä tuo vääryys voi olla paljon lievempi muoto kuin se oli silloin. Tämä vain mainitsen tässä mielessä, että tämä on vastakohta nykyinen ja keskiaikainen hallitusjärjestelmä, mikä hallitusjärjestelmä tulee olemaan 1000-vuotisen valtakunnan aikana, koska silloin siellä on hallitsija, joka hallitsee oikeudenmukaisesti, vanhurskaasti. Ja jokaisella vähäisemmällä, pienimmälläkin silloin on ollut oikeus. Tätä ei ole vielä koskaan aikaisemmin toteutunut missään hallitusjärjestelmässä, että olisi ehdoton oikeus ja vanhurskaus ja puolueettomuus jokaisen kohdalla ja niin, että ei ketään väärin ymmärrettäisi. Mutta nyt tämä, jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettamaan. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. Ja kehoitettiin, jos kenellä on korva, hän kuulkoon. Nyt Pyhä Henki tahtoi tuoda selväksi, että on turha etsiä apua miekan varassa kristittyjen. Parempi on antautua kärsimään, marttuneena kristittynä kuolemaan. Tässä on heidän kärsivällisyys ja uskonsa. Ja sitten, jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu. Ja nämä ajatukset tahtovat sanoa sitä, että koska ei ollut vuosituhanteen ainakaan olemassa oikeusvaltiota, jos kristityllä oli avun tarve uskon asioissa tai muussa, ei ollut viisasta kääntyä valtiovallan puoleen ja vaatia vastustajiaan oikeuden eteen, koska siellä lohikäärme oli antanut valtaistuimensa ja suuren vallan pedolle. Onhan nykyisinkin vielä olemassa valtioita, jossa erikoisesti kristityillä ei ole minkäänlaista oikeusturvaa. Sitä ei ole edes heidän maallisissa asioissakaan monta kertaa puhumatta, että jos heitä uskonsa tähden vainottaisiin, niin he voisivat turvata lakiin ja oikeuteen. Saattaa olla, että heillä ei ole maallisissa asioissakaan, jos tiedetään, he on kristittyjä, muiden asioita hoidetaan, heidän asioitaan ei hoideta. Ja läpi kirkkohistorian lähes 2000 vuotta on ollut harvoja aikoja, harvoja valtioita tai lyhyitä aikoja, jolloin kristityillä on ollut varsinaisesti oikeusturvaa. Suurin osa ajasta on ollut kuin lohikäärmeen valtaistuimella siellä peto on istunut, että meillä ei ole ollut oikeusturvaa. Ja sitten vielä merkillistä, tämä antikristussymbolihan ei vain koske Rooman kirkkoa, vaan muitakin harhaoppeja, villitseviä henkejä, maallistuneita protestanttisia kirkkoja voisin yhdistää siihen, että tämä ilmiö on toistunut niin kuin Rooman kirkko vainosi, niin myös protestanttiset kirkot maallistuessaan ovat vainoneet toisin ajattelevia. Suomessakin on ihmisiä, jotka on kirkon painostuksesta menettäneet työpaikkansa. Heitä on vedetty oikeusistuimin, muistatte körttiläisestä historiasta näitä. Ja vielä tällä vuosisadallakin tapahtunut suuria väärinkäytöksiä, viime vuosisadan lopulla esimerkiksi Jurvassa ensimmäiset kastetut uskovat baptistit joutuivat jalkapatikassa lähtemään tuomiokapitulin puhutteluun Turkuun asti, siis läheltä Vaasaa jalkaisin lähelle Turkua. Vilkaisemme hetken vielä ilmestyskirjan Porttoa, 17. luku, jakeesta 3 jakeeseen 6. Ja hän vei minut hengessä erämaahan, siellä minä näin naisen istuvan helakampunaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Ja nainen oli puettu purppuran ja helakampunan ja koristettu kullalla ja jalokiville ja helmille ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsansa oli kirjoitettu nimi salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä, ja nähdessäni hänet, minä suuresti ihmettelin. Jakeista 15. Ja hän sanoi minulle, vedet, jotka sinä näit tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja, kansanheimoja ja kieliä. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa, sillä Jumala on pannut heidän sydämensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa yksimielisesti ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät. Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus. Jotkut Raamatun tutkijat päättelevät, että antikristus ilmenee kolminaisuutena, ne ovat lohikäärme, ensimmäinen peto ja toinen peto. Minä vähän soveltaisin tätä ajatusta näin, että ensimmäinen peto, toinen peto ja portto. Ensimmäinen peto kuvaa antikristillisen järjestelmän valtaa, maallista valtaa, jonka se on saanut alistettua valtaansa. Toinen peto sitten sitä papistoa, taistelua, käsivartta ja näitä hyviä töitä sen vallan tukemiseksi. Ja kolmas sitten on turmeltunut teologia, tämä portto kuvaa sitä turmeltunutta teologiaa, tätä järjestöä kokonaisuutena ja sitten lopputulosta, mikä tästä on tullut. Tämä nainen esiintyi erämaassa, erämaahan kuvaa Raamatun kielessä kuivaa paikkaa, siis siellä ei ollut hengellistä elämää eikä virvoitusta, missä nainen oli. Se ratsasti pedon selässä, siis se oli alistanut käsky valtaansa nämä 10 valtioa maallisen vallan. Ja se oli juovuksissa pyhien verestä, ne olivat antaneet pedolle sitten valtansa. Mutta sitten tämä 16 jae on merkillinen, ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa. Ja riisuvat hänet paljaksi ja alastumaksi, ja syövät hänen lihansa, ja polttavat hänet tulessa. Kun tutkimme keskiaikaista historiaa, niin se oli keskiaikaisille hallitsijoille ja kuninkaille se vähän, mitä siitä tiedämme. Tämä Rooman kirkon hallitus, tämä oli erittäin katkera palaa. Siellä, mikäli uskallettiin salaa puhua ja kuiskailla, siellä puhuttiin, että onko kirkolla oikeutta harjoittaa maallista valtaa eri valtakunnissa. Kirkon jäsenetkin saattoivat jotkut johtajat muissa maissa asettaa kyseenalaiseksi, onko Rooman piispalla, niin kuin saatettiin tämä, hallita muita kirkkokuntia eri maissa. Ja sitten erikoisesti tämä ahneus, joka korvensi sitten valtiomiehiä. 17. luku ja 4. jae sanoo, ja nainen oli puettu purppuran ja helakan punan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä. Ja tänään sitten heitä kiukutti, että muutenkin kun oli köyhyyttä ja valtiolla olisi ollut tarvetta, niin suunnattomat rahat vietiin sitten Roomaan. Lutherkin hän teeseissään, mitkä naulasi Wittenbergin linnankirkon ovelle, niin mainitsi siinä jo kohta alussa, että Paavilla on kyllin rahaa. Siellä Roomassa ei tarvitse tulla sitä alppien tältä puolen keräämään. Ja tällaista lausuntoa, että joku teologi uskalsi näin lausua, niin sitä valtiomiehet ilolla tervehtivät. Ja nyt kun uskon puhdistus alkoi, niin poliitikot pyrkivät heti paikalla hyötymään siitä. Ja kun tässä kerrotaan, että nämä kymmenen sarvea ne vihasporttoa, Skandinaaviahan ei nyt kuulunut tähän kymmenvaltiojärjestelmään asti, mutta kuvaavana sanon, kun Kustaa Vaasa pani täällä uskonpuhdistuksen toimeen, niin paikalla Suomessa, Ruotsissa kirkon niin sanottu liikaomaisuus takavaritoitiin valtiolle. Muun muassa Naantalin luostarikinhan omisti satoja maatiloja, jotka siihen aikaan olivat sangen arvokkaita. Aihe Antikristuksesta jatkuu seuraavalla kasetilla, siis kasetti numero 7.